Marcel, minder Jonas Vingegaard dig om noget særligt omersk?
Ja.
Ja?
Måske.
Okay, det er godt. Det er ikke småt med store ord om Jonas Vingegaards præstation ved dette års Tour de France. Som en anden hjemvendt sejrsherre, så er han i løbet af den her uge blevet transporteret rundt i hele landet og hyldet af folket. Og når man taler om Jonas Vingegaard, Tour de France og cykelløb i al almindelighed, så er der et ord, der går igen og igen fra svulstige sportsjournalisters side. Homersk. Cykelløbet har en homersk dimension, siger man. Hvem der siger det, det skal jeg nok komme ind på senere, men hvordan er koblingen mellem Tour de France og antikkens Grækenland og dets forfattere og fortællinger? Bliv hængende her og find ud af det, for du lytter til Frederiks værk her på 24/7, som langt om længe er tilbage efter en velfortjent sommerferie, så du igen kan få lidt tyngde i radioen i form af dit ugentlige nørdede kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Marcel Lysgaard Læk, du er Ph.D. Ja. Og lektor i historie på Syddansk Universitet, og så oversætter du fra oldgræsk til dansk.
Det gør jeg.
Og så kender du jo bedre end nogen anden, hvordan de gamle grækere har skrevet, og hvad de har skrevet om. Og du er her i dag i Frederiks værk, fordi du skal sætte Tour de France ind i en oldgræsk kontekst. Eller det vil sige, at du skal reagere på, at andre har gjort det. Og det skal du altså, fordi, at, som jeg nævnte før, så er der simpelthen så mange sportsjournalister og forfattere, som bestemt ikke er for fine til at sammenligne Tour de France med antikkens græske helte. Og jeg har lige taget et lille lydklip med til dig, Marcel, så du lige kan høre, hvor vigtigt det altså er for sportsjournalister at læse Tour de France ind i Homer.
Bjørn Leth har betydet rigtig meget, fordi han har repræsenteret den her litterære vinkel at gå til sporten på. At få øje på sådan helte og skurke og styrke og nederlag. Hvad kan man kalde det? Næsten homeriske dimensioner. Og altså, jeg har jo gennem mit arbejde fundet ud af, at det har været en stor tradition for det her i cykelsporten, helt tilbage fra begyndelsen i 1900-tallet. Man ønskede at gøre det til en mytologisk fortælling, som skulle spejle mennesket i guddommelige bedrifter.
Ja, så det er altså ikke bare i dag, det er noget, man har gjort siden starten af 1900-tallet. Og det her, det var altså forfatter Bastian Emil Goldschmidt, der snakker om hans passion for cykelløb i DR-programmet Vision. Som du kan høre her, Marcel, så sammenligner Bastian Emil Goldschmidt altså Tour de France med Homer. Og vi skal dykke ned i et hav af eksempler, ikke kun fra Bastian Emil, men også fra andre forfattere i løbet af den her udsendelse, hvor vi skal snakke om sportsdækning i antikken. Og så skal vi måske også høre et etigram. Eller et hexametervers?
Ja, det er ikke helt klart. Det finder ud af det.
Det skal vi høre til sidste programmet. Men først og fremmest, Marcel, så skal jeg lige høre dig. Er du enig med forfattere som Jørgen Leth og Bastian Emil Goldschmidt, når de siger, at der er noget homerisk over Tour de France?
Jeg kan godt se, hvad det er, de vil sige ved det. Men det homeriske univers er et dødens univers.
Okay.
Man dør i kamp. Men jeg kan godt se det, fordi hvis man tager helte, altså ja, spørgsmålet er, hvordan vi definerer helte, ja. Til at starte med. Det homeriske univers er jo et helteunivers. Det vil sige mennesker, der formår, ja, nu talte han om altså noget at stræbe efter det guddommelige. Det for så vidt ikke det, de gør, de homeriske helte. De prøver at stræbe efter rydet. Altså, en homerisk helt ved godt, at han skal dø.
Okay.
Og han ved godt, at han ikke bliver udødelig per se, men at han kan udødeliggøres via de bedrifter, han må lykkes med. Og jo vildere de bedrifter er, jo større chancer er der for, at der skal være nogle pompøse folk, der synger om ham, eller der taler om ham. Reportere, der gør, at hans navn giver evighed, eller giver genklang i evigheden, ja. Også. Fordi det er faktisk den eneste måde, at et menneske hos Homer og hos grækerne kan opnå en snært af udødelighed.
Ja.
Det er ved ikke at blive glemt. Og det er det, de kæmper for. Det er det, der hedder kleos. Det er sådan et begreb, som betyder ry eller rygte. Og det har noget med et verbum, der hedder klyo, som betyder at høre og gøre.
Okay.
Så når Homer, eller de rapsoder, der sang de homeriske værker, gentagende gange igennem historien bliver ved med at synge om Achilleus, om Agamemnon og Odysseus, så er de udødelige. Så er det, fordi de har opnået det her kleos. Og det, Og det afhænger jo sådan set af, hvad de gør.
Ja.
Achilleus, han skal slå Hector ihjel. Men vi ved også godt alle sammen, at Achilleus ikke er den, der smadrer Troja.
Ja.
Omvendt så ved vi, at Odysseus skal opfinde den der trojanske hest, som smadrer Troja. Og hvem er så størst helt? Det er sådan lidt en diskussion. Odysseus, han gør det ved tankens kraft, og Achilleus gør det ved muskelens kraft. Og den spænding er der også helt gennem hele antikken, og det kan man virkelig mærke i homeriske værker, at der er nogle gange nogen, som Homer synes er lidt nogle svage pisser.
Okay. Ja,
det er dem, der skyder med bue og pil, for eksempel.
Nå, fordi de er det på afstand?
Det er afstandsvåben.
Ej.
Det er jo noget pis. Altså, man skal jo se en lige i øjnene, når man stikker et spyd i ham, ikke?
Jo.
Så på den måde, man kan også se, hvordan Homer igennem Iliaden opbygger helte, så de er klar til at dø på det tidspunkt, hvor de måske nok får den største omgang ry i os.
Jo.
Altså, hele Iliaden er jo sådan set, at Achilleus, der sidder og gemmer sig og ikke vil kæmpe, fordi han har fået frataget noget ære.
Ja, han sidder på stranden og græder.
Han sidder på stranden og græder. Det må helte godt. Også i antikken måtte de også godt græde.
Ja.
Det er ikke kun i dag, de må det. Der har været sådan nogle årgange, hvor de ikke måtte, men nu må de godt igen. Og man kan se, hvordan han bliver bygget op som den store helt i kraft af, at hans modstander Hector bliver vildere og vildere og vildere og vildere, så de rigtig kan mødes til sidst og battle i den vildeste kamp, hvor de egentlig bare løber rundt om Troja nogle gange. Men sådan er det.
Men hvis vi så skal læse det ind i for eksempel Pogacar og Vingegaard, så hvis Vingegaard skulle have været en ægte homerisk helt, så skulle Pogacar jo have været vildere, end han var. Og udfordret Vingegaard endnu mere?
Nej, man kan godt mærke forskellen. Altså, okay. Man kan godt mærke forskellen. Man ved udmærket godt, at Achilleus vinder over Hector. Men man ved også bare, at Hector bliver ikke bedre herfra.
Okay.
Altså, det her punkt, det er nu, hvis Hector på nogen måde skal vinde et ry, så er det her.
Ja.
Han står foran Troja og siger, jeg bliver stående nu. Og det valg, og selvom han har virkelig kvaler ved at tage det valg, fordi han ved godt, at Achilleus nok kommer og hakker ham i små stykker, så er han nødt til at tage det valg, fordi så har han kæmpet så bragt, som han nu kunne, ikke også? Og der er ikke noget med her, at man lige giver hinanden hånden.
Nej.
Hector overvejer det faktisk. Om skulle vi ikke lige spørge, om vi kunne være gode venner? Nej.
Nej.
Sådan er det ikke, for det handler nemlig om liv og død, det her, ikke også? Det er ikke om at komme først ind til målstregen, og så give hinanden et skulderklap bagefter. Sådan er det ikke.
Nej.
Så man bygger Hector op til at være det maksimale, og så kan Achilleus slå ham ihjel og få mest ære ud af det. Og der har Achilleus slået tonsvis af folk ihjel i forvejen, ikke også? Men mange gange, hvis det er bare sådan nogle miniputter, der er jo heller ikke noget fedt ved, hvis en Tour de France, den gule trøje, cykler forbi alle mulige hjælperyttere. Who cares?
Ja, ja.
Altså, det er jo de der 5-10 store drenge, det handler om. Og sådan, det er det samme i Iliaden. Altså, i homerisk univers, der er der nogle navngivende helte, vi følger,
ja.
Og de kan være ganske usympatiske, eller de kan også være sympatiske, men alle de andre, altså, de dør bare.
Okay.
Og det kan være ganske fortræffelig læsning.
Men uden at skulle gå for meget i Jørgen Leth og Bastian Emil og Malaparte, så vi skal ind på senere, og Roland Barthes, så vi også skal ind på senere. Så når du sådan fortæller om det på den her måde, Marcel, så synes jeg ikke, jeg kan lade være. Altså, jeg synes, det virker meget en til en at sammenligne Tour de France med Homer. Jeg synes, det giver meget god mening, når du sådan fortæller om det på den måde. Så de har måske fat i noget, når de hele tiden drager de her paralleller.
Men der er der selvfølgelig et parallel univers, det lyder sådan Harry Potter-skab, det var ikke meningen. Men der er selvfølgelig en parallel sådan rytme. Det bliver en fortælling,
ja,
ikke også?
Ja.
Og netop fordi Tour de France er langt, altså består af så og så mange etaper.
Ja, 21.
Ja, det er jo kapitler,
ja.
Ikke også? Og som bliver, hvor der er en spændingskurve, ikke også? Når de kommer over det bjerg der, så ved vi, at den, der vinder der, har altså ret store chancer. Det bjerg der, det er rigtig slemt. Der finder vi vinderen. Så vi har næsten sådan en spændingspyramide, hvad det vil sige, i Tour de France bogen værket, ikke også? Og det har man selvfølgelig også hos Homer og i andre fortællinger. Men jeg tror, det centrale er, at i hvert fald for grækerne, og det gælder også for os nu, så er det sprog, vi bruger om konkurrencer,
ja,
taget fra krigen.
Aha.
Altså en progress, en agon, det er en kamp. Det kan jo være en konkurrence, men det kan sgu også være en kamp ude på slagmarken. Men man taler simpelthen om konkurrencer, som om det var krig. Og det gør vi jo også i dag. Altså, ja. Der er jo modstanderen, ikke også?
Jo.
Altså, og sejrherren, altså bare det. Altså, sejrherren, det er jo krigsord. Så den måde, vi i tale sætter konkurrencer, er via krigen. Og omvendt, så det kan jo være en dialektisk bevægelse. Og den er så gammel nu, så den glider bare ind i sproget. Så det er jo meget nærliggende, at vi egentlig tager de store krigseventyr og benævner Tour de France med.
Nu er der 21 etapper i Tour de France. Der er 24 sange i Iliaden. Ja, det er næsten det samme, ikke?
De skal op sig på Tour de France.
Ja, lige smide nogle ekstra etapper ind. Men er cykelsporten den sport, hvor det giver bedst mening at sammenligne det med Homer? Du kan jo ikke rigtig gøre det samme med curling.
Nej, du kan faktisk heller ikke gøre det samme med fodbold, synes jeg ikke. Fodbold har den har en eller anden form for kort virkning. Altså det er sådan meget momentan. Du har en dag, hvor du spiller en fodbold. Der er selvfølgelig de store konkurrencer. Men det er så meget holdsport.
Mm.
Hvorimod, især efter man har fået fjernsynet, tænker jeg på, men selvfølgelig også i de tidlige dage i Tour de France, hvor man havde reporter med ude på ruterne, og sidenhen har han radioreporter med derude. Men det der med at kunne se, altså jeg husker stadigvæk, da Bjarne Riis vandt.
I 96.
Og han kommer der stor svedende og frået om munden, og man kan bare se, det gør så helvedes ondt, det der.
Ja.
Og der har du en fuldstændig en til en med de homeriske helte.
Ja.
Og jeg vil sige især med Odysseus.
Ja.
Han har et tillægsnavn eller ord, som er Polytlas, og det betyder den hårdt lidende eller sådan et eller andet. I det hele taget så er Odysseus en, der lider meget.
Ja.
Han skal faktisk i mål, han skal hjem.
Ja.
Efter den her lange krig, 10 år ved Troja, og så er det bare om at komme hjem, og det går af helvedes til.
Det tager lang tid.
Det tager 10 år med ufattelig møje, ikke også? Så på den måde kan man godt sammenligne, der den enkelte lidelser er vel det, der gør Tour de France spændende. Og det er vel også derfor, man skifter ruterne og har gjort det med hele Tour de France historie for at få de hårdeste ruter. Altså, det har været ganske rædselsfuldt nogle gange, altså med frost, og jeg ved fandme ikke, hvad der er oppe i de bjerge der, ikke? Det må have været rædselsfuldt på sådan en gammel jernhest.
Som vejede mellem 16 og 20 kilo.
Helt sindssygt. De må have haft ben af læder, altså det er virkelig vildt.
Jeg skal også lige høre dig, Marcel. Altså, nu spiller jeg det her klip for dig før med Bastian Emil Goldschmidt, der snakker om litteratur og hvor vigtigt det er at læse det ind i Tour de France. Altså, er det en tradition, det her med, at vi snakker fra... Altså, en tradition fra antikken, det her med, at vi snakker om sportsudøvere som nogen, der begår guddommelige bedrifter?
Ja, det er det. Ikke her i... ikke i det homeriske univers. Der er en forholdsvis klar skelning mellem mennesker og gud. Altså, der er ingen tvivl om, at de der helte er noget mere end os. Mm. Almindelige, dødelige, kedelige mennesker. Det får man hele tiden at vide af digteren i... han kunne kaste en sten længere end to mand kan i dag og sådan noget. Men det er meget fedt. Men når man tager Homer, så er guderne involveret i både i de reelle kampe, men faktisk også i de idrætskampe, vi ser i det homeriske univers. Der kan Apollon godt gå hen og være småsur,
okay.
Og så går han ind og ødelægger en eller andens løb, eller hvad det nu kan være.
Så går han lige ind og påvirker?
Ja, så går han lige ind og påvirker. Ja. Men senere hen, der har man sådan sejrsoder, af digteren Pindar, og han har en tendens til at italesætte den sejrherre, han skal synge om, som nærmest noget guddommeligt, men han er altid påpasselig, vil jeg sige, men husk, du er kun et menneske. Nyd den her sejrsdag. Vid, at du har nået det maks mulige i den her verden, for husk, du er kun et menneske.
Ja.
Og det var grækerne meget opmærksom på, at man er kun et menneske. Guder er noget andet, ikke også? Også selvom de lignede deres guder, eller guderne lignede dem, eller hvilken vej man nu vender den frem og tilbage. Så det der guddommelige er der. Jeg tror, jeg vil mene, at de der helte, vi har i det homeriske univers, og også i det pindariske univers, altså sejrs hymner.
Er det ham, der opfundet Oden?
Ja,
ja,
det er den. Epinikion, altså sejrs Oden, det er Pindar. Altså, det er ham, der er opfundet.
Nej, men
altså, det er ham, der er vores repræsentant for det i dag. Men det er ikke det at opnå noget guddommeligt. Det er heller ikke det at opnå noget umuligt. For hvis du opnår noget umuligt, så er det jo muligt. Det er at flytte grænsen for det mulige.
Ja.
Og det tror jeg også er at den fornemmelse, man har, når man ser Tour de France, eller nogle andre rigtig store, altså hvis man ser sådan som Messi eller Ronaldo i fodbold, de flytter jo hele tiden grænsen for...
Det er Usain Bolt.
Jamen, de kan hele tiden... Hvordan fanden laver de det der?
Ja.
Altså, når vi andre sidder og ser nogen, der bare er bedre.
Ja.
Og vi kan godt mærke, at det niveau kommer vi aldrig på. Så det er klart, så får de jo også en eller anden guddommelig status, eller de får i hvert fald en legendarisk status, hvis de bliver ved med at gøre det, ikke også? Nu må vi jo se, om Vingegaard, han gør det igen til næste år. Fordi så begynder... Altså, den her mytiske oplevelse, ja, ja, vi alle sammen har haft i den her uge her, og blive legendarisk, ikke også?
Jo.
Men allerede nu er Vingegaard jo skrevet ind i et homerisk univers, det kan vi jo se, hvordan de skriver om det, men også ved, at reporter hele verden over har talt om ham.
Mm.
Han er allemandseje nu. Han er en del af Tour de France-mytologien,
ja,
nu.
Så har han jo opnået sin udødelighed.
Det har han.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Så på den måde så er han en homerisk.
Ja, det er.
Hvordan har du det sådan rent personligt, når du nu arbejder akademisk med antikkens forfatter og skrifteren og, hvad skal man sige, i godsøjne, lægmænd som Jørgen Letter og Bastian Wiel og så videre, de begynder sådan at koble cykelrytter op sammen med Prometheus, Phoebus eller en Siberius?
Ved du hvad?
Siberus, undskyld.
Det synes jeg bare er super dejligt, fordi det kan godt være, at folk de tror, at antikken er død og glemt, men det er den saksus mig ikke.
Nej.
Den er overalt i hvad der sker. Gå rundt i en tur i København eller Aarhus. Bare se jeres bygninger. Masser af antikke tegn og symboler og alt muligt.
Så du synes, men, det er dejligt, at der er nogen, der holder den antikke fakkel i live?
Ja, sgu da.
Ja.
Ja, det skal da ikke. Altså.
Jamen, det kan godt være, at der var sådan en eller anden form for, sådan, at der sidder nogen ude på de forskellige institutter rundt omkring og tænker, sådan, de skal ikke tage deres sport ind i vores fine antikke univers.
Jeg kan fortælle dig, at en af vores fineste og fremmeste filologer herhjemme, Thomas Heine Nielsen, er sportsekspert i antikke der, og han gør alt godt for antik sport og er meget interesseret i moderne sport. Han holder desværre med Barcelona fodbold, det er noget andet.
Ved mig selv, når man så snakker om Tour de France som cykelløb, som er et omerisk epos, Omer, altså, vi ved jo ikke engang rigtigt, om han levede, vel?
Han levede ikke.
Nej,
vi kommer så langt tilbage, at det der med, at hvem er ophavsmanden til, eller kvinden til et givet værk, det giver næsten ingen mening her, fordi der er ingen tvivl om, at de homeriske værker, vi har jo Iliaden og Odysseen, og de er stammet fra et langt større mytekompleks. Altså hele Trojakrigen. Iliaden handler kun om 50-60 dage i Trojakrigen, hen mod slutningen af Trojakrigen, så det er sådan en lille snapshot af den der 10 år lange krig, som har været en kæmpe stor mytologi, og som de fleste græker har haft et eller andet grundlæggende kendskab til. Men det, man så har gjort, det er, at man har haft en mundtlig overlevering igennem mange hundrede år, som kan ikke have stammet fra nogle historiske forhold. Der er der trøjer derude, man har i hvert fald fundet nogle byer, der kunne være det i hvert fald, og det er nok sådan noget, der har været grundkimen. Men så har man jo fyldt på, så laver man jo oplevelserne legendariske også. Det kan være om 1000 år, Vingegaard, han har sit helt eget 2000 vers digt, eller whatever, meget episk, ikke? Som gør det meget vildere, det han har lavet. Ikke? Men det at sige, at der var en Homer, det var noget, grækerne gjorde. Og det skabte en eller anden form for autoritet. Det var, at der var en masse rapsoder, sangere, der kunne de her fortællinger, og så kunne de synge dem for folk.
Mm.
Og de havde sådan helt kunstsprog og altså musikalitet til det. Så de var sådan nærmest professionelle hyldere. Altså, de skulle sørge for, at det der klæder, som vi talte om før, det der ry for de her gamle rigtige helte, dengang der var rigtige mænd til, at det blev ved med at komme igennem tiden. Ikke? Det var faktisk dem, der udødeliggjorde Achilleus og de andre.
Ja.
Ligesåvel som det er medierne, der udødeliggør Vingegaard. Altså, selvfølgelig har... det bizarre er jo, at hele Tour de France nærmest starter, fordi der er en mediemand, der vil have mere salg i sin avis nærmest.
Ja, udkonkurrerer en rival.
Ja, præcis. Så man kan jo se, han har jo faktisk forstået, at mediernes job er også at udødeliggøre de her oplevelser. Ikke?
Ja. Jeg skal også bare lige have en sidste ting på plads, inden vi dykker ned i alle de her eksempler, jeg har taget med, hvor folk kaster sig til højre og venstre med græske antikke referencer. Og det er, at når man snakker om et omerisk epos, hvad er det så for en slags dramafortælling, som Omer ligesom lægger grundlaget for her, når man siger ordet epos?
Det er et epos er en både Iliaden og Odysseen er episke værker, men de er faktisk meget forskellige. De lyder ens, men deres fortællers teknik er meget forskellig. Men det er i hvert fald, at du har en helt eller nogle helte, der er de centrale,
mm-hmm.
og de skal ud for et eller andet slemt, og det må godt vare meget lang tid. Ja. Altså, digtet må godt være stort. Der findes også små mini-udgaver, men det episke, det er, at du får lov til at fortælle en historie langt og møjsommeligt og spændende og levende. Altså, det er Iliaden med bare det bedste. Jeg tror nok, jeg har sagt det her i en radio en gang før. Det er helt vildt godt. Altså, det der er spændende ved fortælleteknikken, det er jo, at man har ham her sangeren, der taler i tredje person. Som om han er en fortæller inde i digtet. Og så er halvdelen af de homeriske af digte, halvdelen består faktisk af taler, hvor han ligesom personificerer de her. Så er der Agamemnon, der siger noget. Så er der Achilleus, der siger noget. Og på den måde er det masse taler mod hinanden også.
Ja.
Så der er også sådan, altså, masser af psykologi i de her tekster her. De er imponerende. Og de er imponerende i deres vælge også, at de er så store, ikke også? Og så er de jo imponerende i, at det også er historiefortælling, forstået på den måde, at meget af det er sådan nogle skematiske scener. Og det kan også være kataloger. Det gætter jeg på, at hvis man er Tour de France-ekspert, så elsker man kataloger over vinderne, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det gjorde grækerne også. Altså, de har kataloger over helte, de har kataloger døde, de har kataloger over damer, altså alt muligt har de kataloger over, ikke? Og det er både sådan noget mnemoteknisk, det hjælper til at huske, når man skal lave lange kataloger, så er det rart, det er på vers og sådan noget. Men grækerne synes, det var fedt. Simpelthen.
Og det kan man også godt forstå.
Ja, det er mega fedt.
Og nu synes jeg, vi skal kaste os ned i nogle af de her nutidige kataloger, fordi tiden den flyver afsted. Marcel, vi har meget, vi skal nå. Det første, jeg har taget med, det er et lille bitte essay, som er udgivet på forlaget Atlas. Og den hedder Copy og Bartali. Og den er fra 1947 og skrevet af den italienske forfatter Curcio Malaparte. Og det er sådan et essay om de to italienske topryttere og rivaler Fausto Coppi og Gino Bartali. Og han beskriver i den her historie om alt muligt omkring de cykelrytter. Han læser Italien i forandring efter 2. verdenskrig ind i det, og så videre. Den får ikke for lidt. Så drager han altså også mange paralleller til oldtiden. Skal man ligesom gøre, ikke, når man skriver om cykelløb. Jeg synes egentlig, når du fortæller om det, Marcel, så giver det faktisk meget god mening, at man gør det. Men lad os se, hvordan det så virker i praksis. Er du klar til lige at høre lidt?
Ja, ja.
Han skriver her på side 15. Min far var den første, der kørte på cykel gennem Firenzes gader. Min far var pioner. Da jeg var lille, var det Gerbis og Ganas og Petit Betrons eventyr, der holdt mig vågen om natten. Disse helte i cykelsporten var min Achilleus, min Hector, min Ajax. Cyklens første epos var min Iliade.
Okay.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, han vælger rigtigt. Achilleus, Hector og Ajax er de stærkeste helte.
Ja.
Og jeg vil sige, at de dør alle sammen. men det er jo en helts lod.
Ja, altså, det skal de jo gøre.
De skal dø. Ja. Ikke? Altså, jeg håber ikke, man gør ud på cykelstien som sådan. Men det giver faktisk meget god mening. Den er jo sådan lidt dialektisk, ikke også? Fordi han siger allerede, at de er helte, inden han begynder for alvor at navngive de der græske helte.
Mm.
Altså, det er sgu meget let at... Jeg tror måske, det er lidt lettere at blive helt i dag, altså også i 47, end det var i antikken, trods alt.
Ja.
Fordi at den der, det var faktisk et udviklingstrin, de her heroer. Det var sådan helt specielle mennesker, der brød. Ja, det var dem, der levede før også, ikke?
Jo.
Men det er jo klart, hvis han ligger som en ung mand der og ser op til de der tidlige superryttere der, så er de jo også et trin højere end ham.
Ja.
Og så derfor er de helte. Og helte er jo, som jeg sagde før, dem, der flytter grænsen for det mulige. Og det er jo så også dem, der gør, at vi, når vi så er blevet voksne, eller hvad vi nu gør, og laver det samme, hvis vi går op i det, prøver at rykke grænsen endnu mere end vores fortidige helte. Så vi kan spejle os i dem på en eller anden måde, tænker jeg.
Det giver god mening. Han skriver også her, allerede i 6, 8 eller 10 års alderen ved hver eneste af dem, altså cykelrytterne, at de en dag vil blive legender. At de en dag vil vinde Milano Sanremo, Giro d'Italia, Paris-Roubaix, Tour de France, et 6-dagesløb. Hver eneste af dem ved allerede, når de er 6-8 år, at de vil få en rival, en broderlig fjende. Hver eneste OSD's ved, før han overhovedet rører en cykel, at han vil få en pylades.
Ah, Orestes, ja. Orestes, ja. Agamemnons søn, han får sin pylades, ja. Det er jo en drabelig fortælling. Fordi Agamemnon, den store græske hærfører, han bliver slået ihjel, da han kommer hjem efter slaget ved Troja,
ja,
af sin hustru, Klytaimnestra. Hun giver ham et godt bad og en økse i hovedet. Og så sønnen Orestes bliver sendt bort af storesøsteren Elektra, og han kommer så Orestes tilbage som voksen dreng, eller hvad han er, sammen med sin ven Pylades.
Mm-hmm.
Og de to slår sig sådan set så moren Klytaimnestra ihjel,
okay,
som hævn for fader mordet der. Så Pylades er, hvad kaldte han der, en broder?
Hver eneste af dem ved allerede, når de er 6-8 år, at de vil få en rival, en broderlig fjende. Hver eneste OSD's ved, før han overhovedet rører en cykel, at han vil få en Pylades.
Pylades og Orestes er jo venner. Er det to forskellige dele, han deler det op i der?
Der som Malaparte laver en lille fodfejl.
Jeg kan ikke huske, der er en fortælling om, at Orestes og Pylades kommer op og toppes. Det kan da godt være, men det mener jeg ikke. Det kan også være, at han mener, at der er en direkte fjende, og så er der den evige hjælper.
Ah, okay.
Det vil næsten tro, det er det.
Men hvad med det her med, når han siger, at når man allerede er 6-8 år, så ved man, at man får en rival? Er det også, når de rører en cykel, så ved de, at de vil få en rival? Er det det samme i Omer, når de får et svær i hånden, så ved de, at der er en særlig derude til dig, du skal besejre?
Ja, det er der vel nok. Men er det ikke også bare, er det ikke eventyrets narrativ, der er sådan, at hvis jeg giver mig ud på det her eventyr, så ved jeg, at jeg får en modstander.
Men også allerede som barn, så er det jo sådan nærmest, at det er, du er, det er givet på forhånd.
Ja, ja.
Du er bestemt til det her.
Altså, der var 6-7 år, der cyklede jeg da også lidt, men
du havde ikke
jeg havde ikke noget modermor i sigt, det der. Så undskyld, mor, hvis du har det.
Nej, så den her sammenligning her, den er du ikke helt...
Den er måske lidt søgt.
Okay, det er helt okay.
Men det lyder godt.
Det lyder rigtig godt.
Ja.
Det er et kort essay, men han bruger mange store ord.
Men hvad hedder det? Lige præcis den fortælling der, den findes hos tragikerne. Både Aeschylus og Sofokles og Euripides har lavet en Orestes tragedie. Og de har alle sammen været meget, meget læst. Og det skulle være mærkeligt, om han ikke i sin grundskole i Italien i de hårde år er blevet tvunget igennem en udgave, om ikke på græsk, så på italiensk, en oversættelse af en art.
Ja, det kunne man godt forestille.
Det kunne jeg godt forestille mig, han var blevet.
Han er jo rigtigt. Han mener jo, at piemontanere er de eneste rigtige italienere.
Nå, ja, men okay.
Det var stå for egen regning.
Ja.
Han skriver også her på side 34. Hver eneste sportslige bedrift er et symbol. Pindar synger en hyldest til livet, til soverne, til håbet, til mændenes mod og til atleterne, deres bedrifter og laurbær, deres svagheder, alt som i sport er lige med sejr og nederlag. Og kampen, spændingen, bitterheden, tårerne, sveden, blodet, sejrsbrølene i ordene er intet andet end symboler på menneskers liv, på generationer, på folket. Jeg skulle selvfølgelig have sagt sejrsbrølene i orderne, ikke i ordene, i orderne. Er det sådan, Pindar, han skriver? Er det både hyldest til livet og til soverne?
Ja, altså, jeg bliver nødt til at sige, Pindar, hvis vi lige får ham på plads,
ja,
så er han fra omkring 520 til midt 450'erne eller sådan noget, før Kristus. Så han er sådan den over... Han overlapper... Det er en tidsepoke, der... Han er lidt en gammeldags type.
Okay.
Men det, man gjorde, det var, at hvis man havde vundet ved Olympia, eller man havde vundet ved de ismiske lege, eller nemeriske lege, eller hvor det nu var, og man var rig, altså som i hovedrig, ikke?
Ja.
For eksempel, hvis man nu var tyran på Sicilien, så bestilte man Pindar til at lave en sejrsode til en.
Okay.
Og det gjorde han. Det er jo både en hyldest af sejren og af sejrherren, men også faktisk af den nation, ikke nation, det er forkert, den bystat,
ja,
som sejrherren kommer fra. Fordi der er et socialt bindeled her. Altså når sådan en sejrherre kommer hjem her, så vil han jo godt have folkets hyldest.
Ja.
Og folk i Athen, og også på Sicilien sådan noget, var vilde med sport.
Mm.
Altså, der var sport over alt i den græske verden. Så at få Pindar, altså det svarer til at få Michael Jackson, eller hvem er hot nu?
Harry Styles?
Jeg aner ikke, hvem det er. Men sikkert. få ham til at synge en sang til Vingegaard, når han kom, når han stod på Rådhuspladsen, ikke også?
Jo.
Og det havde jo været topblæret. Og sådan var det også med Pindar. Men
det svarer jo lidt til, når politikken bærer Jørgen lidt om at skrive en ode til Jonas Vingegaard.
Det gør det nemlig. Ja. Det gør det nemlig. Velrenommeret, lidt gammeldags, og,
ja.
Men også en connoisseur, er det ikke også? Og også med et kunstnerisk sprog, der er til at tage at føle på. Og det er Pindar. Pindar er, det er sindssygt svært.
Nå, hvorfor det?
Jamen, det er så komplekst, hans sprog. Det er fyldt med metaforer.
Ja.
Altså, vi taler om, at de nærmest ligger i lag. Og det er nogle gange lidt svært at finde hovedet her i. Og så er det rytmisk helt ufattelig kompliceret. Det var korsangen, der er nogen, der siger det. En enkelt mand, der har sunget, men som regel er det korsangen. Så man har gjort, man har bestilt ham der Pindar til at lave oden. Om han så selv er kommet, eller han har sendt manuskriptet, og hvad der nu skulle være. Det ved man ikke rigtigt. Men så har man så hyret et lokalkor,
ja,
til at hylde sejrherren her, ja, pindariske. Og Pindar, han slås faktisk mod Homer. Nogle gange siger han også, at Homer løg og sådan noget. Og så laver han, fordi Pindar, han har jo det samme univers, som Homer har. Men han skal skrive sin helte ind i deres lokalhistorie.
Ja.
Så nogle gange så er han nødt til, hvis den lokale historie er anderledes hos Homer, så må han lige rette Homer og sige, at det er sådan her, det er. Og så fletter han den gamle myte, lokale myte, ind i sejrherrens liv og sejr.
Okay.
Så der er, det er sådan hos Pindar, at man har en begyndelse, hvor han hylder sejrherrer, bum, 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 og så fletter han den lokale mytologi ind. Og det kan sagtens være også en kendt myte. Det kan også være mere eller ukendt myte. Og nogle gange så sker der lige noget med hans hjerne, og så kommer der flere myter på, og så kommer han tilbage til sidst. For han ved godt, hvad han laver.
Ja.
Og så toner det ud. Og under den mytologisering, eller hvad man så kalder det, af sejrherrens sejrherre, opnår han jo faktisk at legendegøre den her sejrherre, ikke også? Men altid i det lokale.
Ja.
For det er sindssygt vigtigt, fordi på det her tidspunkt med Pindar, der er den græske verden opdelt i en masse forskellige polis, altså små bystater.
Mm-hmm.
Og de er altså meget glade for dem selv.
Ja.
Ligesom var det Piemonte, du sagde, ikke også?
Ja, ja, ja.
Og det er det, man skal hylde. Og en tyran ved godt, at en god sejr ved Olympia, eller en af de andre store, er noget, som hans undersåtter er glade for.
Ja.
Så skal den sgu også have gas. Og det får man altså med Pindar. Det er ikke det letteste tilgængelige.
Nej.
Men sorger, det var det, du spurgte
om. Ja, det,
fordi liv er der, bestemt. Og historie. Altså, når man tager det lokale myte, så skriver du også personen ind i byens mytologi.
Ja, Jørgen Leth nævner også Glyngøre i forbindelse med Vingegaard.
Og det er nemlig vigtigt, at de er lokalfavnende, de er helte. Hvor de homeriske heltene er sådan alle græske. Altså alle kendte dem, ikke? Så er det godt at have en lokal helt, ikke også? Og ham kan man jo blære sig en anden gang. Men sorgerne, der kan man sige, der er Pindar, som jeg nævnte før, han er med til at næsten guddommeligt gør de her, men også altså det hele tiden der pas på. Ikke? Du bliver aldrig udødelig.
Aha.
Så jeg synes ikke, man kan sige, at Pindar handler om sorg som sådan. Der er en sød ode, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad nummer det er, hvor at en ung dreng har vundet i løb, tror jeg det er. Og så synger Pindar til sidst, eller hans kor, at vi håber, at din far kan høre det her helt ned i Hades' haller.
Oh.
Så farmand er død, ja, men sønnen har gjort det godt. Ikke? Altså det er, så på den måde så... Jeg vil sige på den måde, Marle. Grækerne kunne aldrig forestille sig et liv, hvor der ikke også var sorg. Altså de er ikke sorgforskrækket, som vi er. Altså de er glæde og sorgorienteret.
Ja.
De ved hver til sin tid.
Ja. De er ikke bange for at kigge den grimme del af, af livet i øjnene?
Det vil være synd at sige.
Nej, det kan jeg faktisk meget godt lide.
Ja, det kan jeg også. Det er så befriende.
Virkelig befriende.
Ja.
Jeg har også en lille ting her fra Bastian Emil Goldsmith, som har skrevet efteråret til den her copy af Bartali. Han nævner på et tidspunkt, han slår Agamemnon, Alexander den Store, Napoleon over en kamp, men det vil jeg lige lægge for nu. han skriver her, om 3.000 år vil man også betragte Copy og Bartalis tvekamp i samme lys som Hektors og Achilleus duel foran Trojas mure. Skønheden i kampen, i skæbnen, i døden, fremstår lige så sandt i dag som dengang.
Smukt.
Er du enig i det? Altså, tror du, man vil gøre det?
Det kommer an på én ting.
Ja.
Mediet. Altså, hvilket medie vil formidle den der tvekamp i al evighed?
Mm.
Eller om 3.000 år, ikke også? Altså, der, som jeg nævnte, det der kleos,
ja,
har jo netop det der med at lytte og høre og gøre, ikke også? Altså, høre noget.
Ja.
Der skal være nogen, der kan se eller høre eller føle den der fortælling om 3.000 år. Den der lille bog, der den holder 80 år, så er den færdig.
Ja, så er den blevet til kompost.
Ja, ja. Er der andre stemmer derude, der vil viderebringe det? Det kan godt være. Altså, vi ved ikke, hvor lang tid Tour de France får lov til at løbe. Forhåbentlig mange hundrede år endnu, men enhver verden falder. De olympiske lege forløb i mange hundrede år, ikke også? Mm-hmm. Og, altså,
så holdt de så en lang pause ind til slutningen af 1800-tallet.
Så var der lige en pause også, ikke? Men de har jo så også forløbet i over 100 år nu, ikke også? Lige så snart et menneske, vil jeg tro, har oplevet noget hele sit liv, så virker det jo evigt, tænker jeg.
Ja.
Altså,
men nu nævner Netflix jo en film om dette års Tour de France.
Jamen så
jo,
er evigheden sikret.
Så er evigheden nemlig sikret.
Indtil strømmen går.
Ja, og alt bliver slettet.
Ja.
Jamen, så fik vi jo slået fast, at Malaparte, han havde nogle gode pointer. Han havde lige nogle gange, hvor han...
Men
det er okay.
Ja, det er acceptabelt.
Ja. Men så fik vi også snakket om Pindar. Det er jeg glad for.
Ja, det er også.
Nu hopper vi videre til den store franske litterat, filosof og semiolog, Roland Barthes.
Ja,
Roland Barthes. Franskmand Barthes, jeg ved det ikke. I 1957 der skriver han i sin bog Mytologier et essay med titlen Tour de France, cykelløbet som epos. Ja. Hvor han argumenterer for, at cykelløbet ej blot er et cykelløb, men et epos, en heltefortælling, der ligesom indkapsler hele historien om menneskets karakteristika i livet og døden. Du har læst noget af essayet.
Og, ja, jeg har lige kigget på det.
Lige kigget på det med dine kritiske antikke briller. Jeg har taget en masse ting med, men hvad var dine umiddelbare tanker, da du læste essayet Tour de France, cykelløbet som epos?
Jeg kunne godt lide hans idé om, at det har det der narrativ, altså at Tour de France også... Altså, vi kan jo godt se det som de her etaper, vi nævnte også før, at de bliver nærmest kapitler.
Mm.
Og det har han jo fuldstændig ret i. Altså, jeg kan godt lide det der... Det er også derfor, den måde, han tænker på, er jo strukturalistisk, ikke også? At se de der... Hvad er det for en fortælling, som udgår af Tour de France? Det synes jeg faktisk var det mest. Altså, der kan jo godt... Jeg sagde før, jeg kan godt lide, når de bruger de klassiske ting og sager, men man kommer også nogle gange til at name drop lidt.
Du skal glæde dig, jeg har taget så mange
sager. Ja, men skal vi prøve?
Ja, han starter jo hele essayet ved at sige, i Tour de France er navnene sat i system, hvilket i sig selv viser, at dette løb er et stort epos.
Det vil jeg faktisk synes, han havde ret i.
Ja.
Altså, uden sådan håndgribelig evidens for det, så vil jeg forestille mig, at de tidligste fortællinger, mennesket har fortalt hinanden, det var, kan du huske bare farfar Jørgen? Og kan du huske hans onkel? Altså hele tiden, du tager et navn, som har en historie. Et nyt navn, der har en ny historie. Det er lidt ligesom de græske kataloger i epos-digtninger også. Man har et navn, og så får man noget at vide om ham, så har vi et nyt navn, og så videre. Og det kan fortsætte i al evighed jo. Så det er en form for hukommelse, men det bliver episk. Jo, Tour de France er jo ikke episk efter den første dag.
Nej, det er virkelig kedeligt den første.
Ja. Tour de France er faktisk heller ikke vigtig i er jo ikke episk i 1903. Altså, der skal jo begynde, det skal jo ligesom begynde at genfortælle sin historie. Altså, jeg er ikke den store Tour de France kender, Men en del af oplevelsen Tour de France må vel være det genkendelige.
Mm-hmm.
Så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Og så er der selvfølgelig variationer i det. Og det er et epos.
Ja. Jamen, der, så er han inde på det rette, fordi det er noget, han går meget op i, Roland Barthes. Men han skriver også i sit essay her. Under et opløb i Bretagne rækker Bobé generøst og offentligt hånden ud mod Lotteri, der er lige så offentligt afviser den. Disse omeriske stridigheders modsætninger er de lovtaler, som de store retter til hinanden hen over hovedet på mængden.
Ja, det er jo meget fedt, det der. Det er selvfølgelig en anden symbol, fordi der var i år. Jo,
ja, hvor de, ja, der griber ja, de her hånden.
Der griber de hånden. Men det kommer jo også... jeg ved ikke, om er den specielt... Jo, der er jo selvfølgelig det der med de græske helte, når de mødes på slagmarken. Der er jo, Iliaden er jo en lang krig. Masser af mennesker, der dør. Og som regel er det bare de der fodtusser, der dør, ikke? Så er der også nogle store helte en gang imellem. Men når de så mødes, så har de nogle gange, ikke altid, en slagtale til hinanden inden.
Ja.
Altså, hvor de lige får lov til at sige, altså, jeg er stærkere end dig, fordi kommer der et eller andet katalog over, hvorfor han er stærkere. Og siger den anden, ja, bare rolig. Og så modsvarer han det der katalog med, der er endnu federe, ikke?
Ja.
Og så tænker man, hvem skal vinde, hvem skal vinde? Og så kommer der sådan... Den genkendelige kamp kommer så faktisk der, så finder han, okay, du tabte, synd. Men du fik lov til at blære dig.
Ja.
Men man ser deres holdning.
Ja.
Og det er jo fuldstændig urealistisk, så er der ingen, der har kæmpet, vel? Altså.
Nej, nej.
Men det giver deres... Altså, man kan se, hvad de mener. Der er en symbol. Når de ikke giver hinanden hånden der, den ene rækker den ud, så er det en symbolsk handling, og den anden modtager den ikke. Det er en symbolsk handling. Det svarer lidt til de her taler her, hvor de sådan siger, hvorfor er det, vi ikke kan være venner?
Ja. Ja, det kan jeg godt se.
Tror jeg.
Jeg fortsætter her. han siger, faktisk er perfekte offentlige relationer kun mulige mellem de store, lige så snart hjælperytterne gør deres entré, degraderes eposset til en roman. Har vi nogle eksempler på, at Achilleus han bliver hjulpet, og så tænker folk mindre om ham?
De har det, de kører på hestevogn, og der har de faktisk en rytter med. En kusk med, undskyld.
Mm.
Så de kan få lov til at slås. Det bliver de ikke mindre af, fordi de bliver navngivet, de her hjælperyttere.
Ja.
Og i det øjeblik, de bliver navngivet, så de er skrevet ind i eposset.
Ligesom Sanart blev med Vingegaard.
Præcis. Ja. Så er de der lige pludselig også. Og så er de ikke en del af en eller anden knaldroman, eller hvad det er, han sigter det her. Så er de en del af det reelle epos. Og nogle af dem får faktisk også deres egen helteroller senere hen. Men fodtusserne spiller ikke en synderlig rolle andet, end når vi får at vide, at nu går krigen i gang.
Ja.
Så får vi altid sådan nogle lange beskrivelser af, hvordan tropperne vælter frem, og så en masse, det vi kalder homeriske lignelser, de er kommet frem som tissemyrer, der vælter frem af et bo, eller som, svaler, der svæver. Altså, alle de naturbilleder. Og det er noget, Homer er fuldstændig perfekt til.
Ja.
Altså skabe dagligdags naturbilleder til at beskrive krigen med. Det er faktisk noget af det andet.
Men lad os lige holde fast i den tanke, Marcel, fordi han skriver faktisk også her, Roland Barthes, natur og vejrforhold bliver personificeret. 10 mennesket vurderer sig selv i forhold til dem, som i et hver epos er det nødvendigt, at striden stiller jævnbyrdige modstandere over for hinanden. Følgelig bliver mennesket naturaliseret, og naturen menneskeliggjort.
Ja, det kan der godt være noget om. Altså, og det er især også på grund af det homeriske univers med deres guder. Altså alle vinde er for eksempel guder, man kan bede om at komme, eller være med at komme. og alle floder er guder. I skove er der ikke, det er ikke noget specielt med skovene, men de har deres nymfer, og de har Pan derude, ham der skaber panik. Og krigen som sådan er også en gud. Altså man har både krig som gud, og man har rædsel som gud, man har strid som gud, og man har Ares, som er den store olympiske krigsgud, et ganske modbydeligt stykke guddom. Og så på den måde, så bliver de her kræfter, de bliver vel menneskeliggjort, men de er stadigvæk umenneskelige.
Ja.
Altså de er overmenneskelige i hvert fald, ikke også? Men det er vel for, at vi kan forstå dem, at vi personificerer dem, tænker jeg.
Ja, det synes jeg også giver meget god mening. Ja. Så laver han lidt en sjov ting her, hvor han kobler lidt kristendom ind i det gamle Grækenland.
Lækkert.
Jeg læser op. Han vil besejre dragen. Altså han refererer til en cykelrytter, som hedder Gål. Han vil besejre dragen, enten med Guds hjælp, parentes, Gål er ven med Phoebus, eller ved at handle som Prometheus og over for det onde skud stille en hårde dæmon. Bobé er cyklens Satan.
Det er
så det er Gål Bobé, der har en tvekamp her. Tvekamp, og så er Gål ven med Phoebus, som ved at handle som Prometheus og over for det onde skud stiller en hård dæmon.
Okay, den er lidt svær. Okay, men Phoebus, det er Phoibos, det er guden Apollon. Ja, han blander faktisk både græsk og kristen mytologi sammen der. Der er selvfølgelig dragen, som ærkeenglen slår os imod. Men det kan faktisk også måske være en reference til Apollons kamp i Delphi, hvor der var sådan en stor monster ting, som Phoibos slår ihjel, og så grundlægger han faktisk Delphi som det der hellige sted,
ja,
hvor der så faktisk også var ikke olympiske lege, men delfiske lege.
Ja.
Så det er også en sportstanke der. Og så den næste var Prometheus.
Prometheus, og over for det onde skud stiller en hård dæmon.
Okay. Prometheus går imod Zeus. Altså, ja. Zeus er den store olympiske konge, men Prometheus er faktisk den gud, der har det menneskekæreste hjerte. Så han stjæler den hellige ild og giver til mennesket. Ja, han selvom for Zeus, ikke? Og giver mennesket, så de kan komme frem i deres udvikling.
Ah.
For grækerne var Prometheus sådan en slags sådan fremskridtsgud.
Iværksættergud.
Ja, præcis. men som straf bliver han kylet op i de kaspiske bjerge et eller andet sted, og spændt fast der af Zeus. Og så kommer der en ørn, og flår hans mave op og æder hans lever hver dag.
Nå.
Og så vokser han sammen, så er han klar til morgen.
Super.
Ja, fedt. Så jeg er ikke helt klar på. Det kan da godt være, findes der en myte, hvor der er et eller andet kontrast mellem Apollon og Prometheus. Den er...
Mit indtryk er også nogle gange med de her, især de her franske forfattere, ikke? De har nogle gange siddet og tænkt, det lyder sindssygt
godt,
det her.
Ja, ja.
Nå, det her det er den mest direkte parallel, han laver Roland Barthes. Løbet aftegner altså en sand homerisk geografi. Ligesom det er tilfældet i Odysseen, er cykelløbet på en gang en tur fyldt med prøvelser og en total udforskning af de jordiske grænser. Odysseus nåede adskillige gange til jordens ende, og på samme måde strejfer løbet også på forskellige punkter den umenneskelige verden. Man fortæller os, at når man er på Mont Ventoux, så har man allerede forladt jordkloden og omgives af ukendte stjerner.
Sådan. Ja. Jo, det tror jeg måske passer meget godt, men hvad jeg nævnte tidligere, at Odysseus og hans lidelser,
ja,
altså Odysseen som værk, er måske bedre, i hvert fald hvis vi skal se helten som den enlige kæmper mod naturen og alle de andre. Selvfølgelig de enkelte rivaliseringer passer Iliaden ret godt til. Det er derfor Hector og Achilles, ikke? Men den menneskelige lidelse ved Tour de France er helt klart bedre repræsenteret i Odysseen.
Okay.
Fordi han kæmper mod vind og vejr. Og mod alt muligt andet også. Men især havet. Altså det er jo grækernes helt store... Altså det der med at sejle, det var ikke sådan helt let i gamle dage.
Ah, det var svært.
Det var svært.
Og ja, det kostede... Man gode venner med
Poseidon. Ja, Poseidon, det skulle man nemlig. Så, ja, altså det... Den synes jeg faktisk passer meget godt, den der.
Fedt. Jeg tror desværre ikke, Marcel, at vi når Iliaden. Nej, 23. sang i Iliaden.
Ej, men den kan folk læse.
Den kan folk læse, men det sagde du til mig, var verdens måske første sportsdigt.
Ja, eller reportage.
Reportage, ja, sportsreportage.
Sportsreportage, ja.
Den ville jeg bare lige nå at nævne i hvert fald.
Ja, læs den endelig. Det er fuldstændig fabelagtig sang i Iliaden. 23. sang.
Der er en ting, jeg godt lige vil, måske to, jeg godt lige vil nå at smide efter dig, inden vi skal have etigram. Og det er denne her lille beskrivelse her, om en cykelrytter, der hedder Darigat, som han beskriver som en utålig, minyttig Cerberus.
Ja. Her tænker han på hunden nede i Hades, som vogter, så folk aldrig kommer ud af, kommer tilbage til livet. Mm. Så det må være en, der er nidkært vil, at loven overholdes, eller hvad ved jeg. Altså...
Det er fordi ham her, Darigat, han er en fantastisk forsvarer af de franske farver.
Okay. Jamen, det kan da godt være kær for os også af det.
Han er udbrydernes urokkelige vogter. Det er vel derfor, han
Ja, vogter. Ja,
er det lidt søgt at have en Cerberus med i Tour de France?
Ja, det er kun fordi navnet lyder fedt. Det tror jeg.
Så der er også en cykelrytter, ham jeg nævnte før, Gaul, som bliver beskrevet som bjergkørselens nye ærkeengel, en ubekymret efeb.
Efeb?
Ja.
Ja, det betyder en ung mand.
Nå, okay.
Ja, det er et græsk ord for sådan en ung mand.
Og så også en kerub, som er en engel, der...
Ja, det er de der vogter ude foran paradiset, sagde jeg.
Ja.
Jamen, han var en fantastisk fyr.
Ja. Det tænker jeg kunne få lov til at blive beskrevet sådan, ikke?
Jo.
Nå, men inden vi skal nå dit etigram, hvad er så din dom over Roland Barthes her? Altså, har han fat i noget, eller er han også en franskmand, der godt kan lide at slynge om sig med flotte litterære referencer?
Det kan han også. men jeg tror faktisk, jeg vil prøve at læse det lidt... lidt grundigere. Jeg synes faktisk, det var meget, meget sjovt.
Nå, okay.
Det var meget sjovt læsning.
Ja.
Altså, det kommer faktisk bag på mig, hvor meget lyrik og Homer. Jeg vidste godt, at Jørgen Leth havde sin cykeldækning og sådan noget. Men det kommer sådan bag på mig, hvor litterært, hvor stort et litterært objekt Tour de France er, og hvor meget det faktisk kan favne andre litterære genre og sådan noget. Det synes jeg er ganske fascinerende, faktisk.
Der findes også en bog, som hedder noget med slavegalejer, hvor cykelrytterne simpelthen bliver slavegalejer.
Ja, ja, selvfølgelig.
Eller galejslaver hedder
det. Ja, ja. Jamen, der var jo også opgør i 20'erne og sådan noget, læste jeg, at de følte, at de var sådan nogle daglejer, der bare blev smidt ud på de der jernhæste. Der.
Vi har 1,5 minutter tilbage, ja. Marcel, og du har skrevet et epigram, eller hvad?
Nej, jeg ville have skrevet et epigram, men det er faktisk bare 2 hexameter vers. Det vil sige, sidst jeg var her, lavede et langt et til Eriksen.
Ja.
Jeg kender ikke Tour de France lige så godt, som jeg kender fodbold. Så det var ikke så let for mig at lave et langt digt. Så det er 2 hexameter vers. Det vil sige, at nu bliver Vingegaard faktisk sat ind i den homeriske tradition ved sådan. Faktisk at få hexameterdækning.
Wow.
Vingegaard fløj på sin jernhest i mål med sin solgule trøje. Nu må Paris hylde ham, og ikke den smukke Helene. Det er bare en dårlig joke, og den er sendt ud. Altså, ideen er, at nu må Paris, det er jo byen.
Ja,
men i
30 sekunder.
Men i trøje, der hyldede man Helene. Og det er en joke lavet til filologer. Og den er formentlig ikke særlig sjov.
Jamen, vi har mange filologlyttere.
Okay. Vingegaard fløj på sin jernhest i mål med sin solgule trøje. Nu må Paris hylde ham, og ikke den smukke Helene. Punktum.
Smukt.
Sådan skulle det lytte.
Marcel Lysgaard Læk, PhD og lektor i historie på SDU. Tusind tak, fordi du ville komme forbi. Det var en sand fornøjelse.
Jamen, det var skide sjovt.
Det var godt.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.